A vítám na pódiu paní magistru Antonínu Meleckou, což je fyzioterapeutka, pracovnice rehabilitačního oddělení, velmi talentovaná, jak se ukázalo, tak nejenom manuálně a v kontaktu s pacienty, ale i jako vědecko-výzkumná síla. Takže věřím, že nám ukáže pohled, psychosomatický pohled na rehabilitační práci. Tak máte slovo, Toničko.
Tak, dobrý den, já děkuji za milé přivítání od pana primáře. Zatím ještě magistra teda nejsem, zatím to ještě je na cestě, ale to vůbec nevadí. Ano, působím jako fyzioterapeut zde v psychiatrické léčebně ve Štemberku a snažím se vlastně neustále nacházet nové fyzioterapeutické metody a postupy, kterým bych mohla pomoct vlastně psychiatrickým a psychosomatickým pacientům, protože si myslím, že vlastně fyzioterapeut má důležitou roli v tom terapeutickém týmu při léčbě psychosomatického pacienta. A na začátku bych se s vámi chtěla podělit o takovou historku, kdy vlastně, když jsem se hlásila na magisterské studium na jedné nejmenované fakultě, tak se mě ptali, na jaký obor bych se chtěla dál zaměřit v té fyzioterapii, jakými metodami bych se chtěla zabývat, jakými pacienty. A já jsem jim řekla, že bych právě chtěla dělat fyzioterapeuta v psychiatrii. A oni se mi jako tak zasmáli, že tam vlastně ta fyzioterapie je velmi okrajová, že nemá vliv moc u těch psychiatrických pacientů. Ale potom, co jsem nastoupila do léčebny a přímo u těch pacientů vidím, jaký má efekt ten pohyb, ta fyzioterapie, jak jim to dělá radost a jak jsou šťastní při tom pohybu, tak je to pro mě obrovské zadostiučinění a ráda se tím tématem zabývám a vyhledávám další možnosti, jak opravdu těmto pacientům pomoct. Už z historie vlastně Platón prosazoval spojení duše a těla. On říkal, že je důležité jak vzdělání, tak i pohybová aktivita, fyzická aktivita. A vidíme, že už to je vlastně 4. století před naším letopočtem, takže už to je opravdu z té historie dávno. Už dávno lidé věděli, že ta fyzická aktivita je pro pacienty důležitá. Stejně tak v Indii 3000 let před naším letopočtem i v Číně 1200 let před naším letopočtem už prosazovali souhru duše a těla. A chtěla bych vám představit, ukázat, jak máme psychosomatické vztahy v rámci pohybového systému, jak jsou ty emoce opravdu propojeny s tím pohybovým systémem, jak na něj vlastně působí. Je to hlavně svalový a respirační systém, který působí na emoce jedince a stejně tak emoce nám působí na ten svalový a respirační systém. Třeba když je člověk ve stresu, tak mu zrůstá svalové napětí a i mění se typ dýchání. Já teď třeba budu mít takové to horní, povrchové, podklíčkové dýchání, zvyšuje se třeba i napětí šijových svalů a to je důležité, ale stejně tak vlastně cvičením i třeba dechovým cvičením i tou fyzickou aktivitou můžeme zase naopak ovlivnit ty emoce jedince. A to je hrozně důležité, protože to pak využíváme u těch našich fyzioterapeutických metod. Tak, tady bych chtěla ukázat vlastně bludný kruh, který nacházíme ve fyzioterapii. Je to hrozně zajímavé, kdy pacient, když je ve stresu, v psychickém napětí, tak se mu zvyšuje napětí posturálních svalů. Ty posturální svaly jsou svaly, které nám drží tu posturu těla, jsou to třeba trapezové svaly. A tím pádem se snižuje i napětí fázických svalů, třeba břišního svalstva, hýžďového svalstva. A to nám způsobuje svalové disbalance, jakoby nesouhru mezi těmi oslabenými a přetíženými svaly a zhoršuje se funkce posturálního systému, kdy vznikají kloubní blokády, bolesti a celkově to tomu pacientovi přináší zase stres, psychické napětí a tím se uzavírá ten bludný kruh vlastně v té fyzioterapii. Tak, jak už jsem mluvila o tom dýchání, to je vlastně základní fyziologický proces, bez kterého nemůžeme být, a on reaguje na emoce. Reaguje na naše radosti, starosti, úzkosti. Při úzkostech, třeba při panické atace, můžeme vidět, že převládá ten horní typ toho dýchání. Opravdu je tam to podkličkové dýchání a celkově jakoby se zrychluje dechová frekvence, je tam tachypnoe. A zvyšuje se nám tak aktivita svalů v oblasti krku, ramen, šije a posunuje se také bránice kraniálně, což je hrozně nevýhodné pro ty pacienty. My potřebujeme, ať ta bránice opravdu je dynamická, ať nám pracuje. Tady jsem našla studii, finskou studii z roku 2013, která je velmi zajímavá, kde pacienti měli subjektivně popsat, jaké mají tělesné pocity, které jsou spojené s různými emocemi. Nebyla to studie, že by měřili pomocí EMG, opravdu měli jenom subjektivně popsat, co cítí. A teplé barvy nám vlastně ukazují aktivní části těla, studené barvy pak neaktivní. A zajímavý je třeba ten hněv, kdy vidíme napětí v oblasti hlavy, šíje, těch ramen, toho hrudníku. A třeba ta deprese, kde opravdu to tělo je celkově neaktivní. U těch pacientů můžu vidět třeba oslabené svalstvo hodně. Oni jsou takový celý ochablí, neaktivní. Takže opravdu to je velmi zajímavé, jak ty tělesné pocity jsou spojeny právě s emocemi. A jak už jsem zmiňovala, fyzioterapeut je velmi důležitou součástí terapeutického týmu v léčbě psychosomatického pacienta. A já jsem ráda, že my jako fyzioterapeuti můžeme v psychiatrické léčebně spolupracovat jak s psychiatrem, velkou spolupráci máme s psychologem, kdy se můžu o těch pacientech pobavit s paní psycholožkou, můžu zjistit, jací jsou, proč takový jsou, jak k ním mám vlastně přistupovat i z hlediska té psychologie. A také další lidé jsou důležití v tom týmu, jako sociální pracovník, ergoterapeut a zdravotní sestra. Bezesporu je důležité opravdu propojení všech těch profesí, abychom dosáhli efektivní léčby u těch našich psychosomatických pacientů. A jakou mám tedy roli jako fyzioterapeut? My se snažíme vnímat hlavně toho člověka v celé své celistvosti. Když on vám přijde na tu terapii, tak první věc, co se zeptám, je, co vás trápí. A oni někteří vám vyjádří ty tělesné pocity, řeknou, no, sestřičko, dlouho mě bolí bederní páteř. Ale jsou pacienti, kteří začnou sami tou psychosomatikou, kteří řeknou, no, víte, sestřičko, před rokem mi zemřel manžel. A pak tak pomalu začaly ty bolesti bederní páteře. A je to hrozně zajímavé, to propojení. Opravdu ti pacienti si mnohdy ukážou na tu psychosomatiku. A jinak jako fyzioterapeut se snažíme nahlížet na ty mechanismy a původ těch duševních poruch a propojujeme právě znalosti o funkci toho pohybového aparátu s těmi tělesnými projevy úzkosti. Taky pacienta přijímáme, to je hrozně důležité, když vám přijde pacient na tu terapii, musíte mít důvěru, musí vám důvěřovat, abyste s ním mohli pěkně pracovat. Vnímáme člověka opravdu jako osobnost. Taky se ho snažíme edukovat, protože tím, že pracujeme s psychosomatickými pacienty, oni si musí uvědomit tu míru stresu těch tělesných problémů, těch jejich onemocnění, třeba toho pohybového aparátu. A také se snažíme specifickými prostředky zasahovat do průběhu toho onemocnění. Tak a teď bych se chtěla zaměřit na fyzioterapii psychosomatického pacienta, přesně na typy terapie, které využíváme u těch psychosomatických pacientů. Tak je to samozřejmě kinezioterapie, ta je nejdůležitější, což je vlastně léčba pohybem. A velmi zajímavé je, jak ta fyzická aktivita působí na vegetativní nervový systém. My víme, že u těch úzkostných pacientů je vlastně vyšší aktivace neustále toho sympatiku. A my potřebujeme správnou dynamiku vlastně toho sympatiku a parasympatiku, toho vegetativního nervového systému. My potřebujeme, aby tou fyzickou aktivitou se sympatikus nabudil, ale pak vlastně po fyzické aktivitě, aby začal převládat parasympatikus a aby klesla aktivace toho sympatiku. A to je důležité. Proto je důležité využívat vlastně nejenom u úzkostných pacientů právě fyzioterapii a kineziterapii fyzickou aktivitu. Celkově ta kineziterapie má na psychický stav anxiolytický vliv a reaktivní ve smyslu nějaké odpoutání od stresu, odreagování od stresu a také antidepresivní. Také se mě pacienti často ptají, jestli mají využívat spíše aerobní cvičení nebo anaerobní cvičení. To je hodně zajímavé, kdy jsem hledala ve studiích, které cvičení je opravdu u těch pacientů prosazováno. A je to aerobní cvičení, je to cvičení právě s přísunem kyslíku před hranicí toho anaerobního prahu a má spíše vytrvalostní charakter. Naopak anaerobní cvičení se třeba nedoporučuje u pacientů s patologickou úzkostí. Je to vlastně dáno tím, že pracujeme při nedostatku kyslíku vlastně za hranici anaerobního prahu A je to dáno tím, že právě svaly pracují na kyslíkový dluh, tvoří se v nich laktát a tudíž se projevuje třeba bolesti svalu. A ti pacienti to nesnáší třeba úplně dobře a může jim to prohlubovat vlastně jejich úzkostné příznaky, ty tělesné, další tělesné příznaky. Proto se teda využívá hlavně aerobní cvičení. Také můžeme využívat metody pro vnímání vlastního těla a pohybu. To je zajímavé třeba Feldenkraisova metoda, která nám dodává vlastně snížení napětí v posturálních svalech. Pacient se snaží porozumět vlastnímu tělu. A ony ty metody vlastně fungují na principu, že pacient se zaměřuje na to své tělo, vnímá to tělo a tím pádem se odprošťuje od úzkostí, od úzkostných myšlenek. A využívá se to třeba u pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou, kde můžeme odvrátit tu pozornost od těch obsesí, od těch nutkavých myšlenek. Stejně využíváme i Alexandrovu metodu, která je metoda pro nácvik správného držení těla. Opět ovlivňujeme svalový tonus, zlepšuje pacient sám jakoby postoj sám k sobě a důležitý je vlastně vztah postoje s dýcháním a emocemi, které si pacient musí vlastně během toho cvičení všímat. Také se využívají relaxační metody, zde může fyzioterapeut vlastně pracovat spolu s psychoterapeutem, s psychologem spolupracovat. U nás v léčebně využívají autogenní trénink, můžeme využívat taky Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci nebo Estovu progresivní svalovou relaxaci. Obecně víme, že to snižuje svalový tonus, ovlivňuje vegetativní nervový systém. Snažíme se o zlepšení koordinace, pohybu, motorických funkcí i zase o to uvědomění vlastního těla. Také, jak už jsem mnohokrát zmiňovala, využíváme dechová cvičení. Tím, že pacienti mají to horní, hrudní dýchání, musíme s nimi nacvičovat to dolní dýchání, dolní příšní, dolní hrudní dýchání, abychom lépe zaktivovali bránici, abychom zaktivovali příšní svalstvo a dosahujeme tím snížení dechové frekvence, zmírnění svalového tonu. A třeba u pacientů s panickou poruchou se využívá takzvané kontrolované dýchání, kdy pacienty učíme, že se musí nadechnout, mít nádechovou pauzu, výdech a výdechovou pauzu. To je hrozně důležité, když nastává ta panická ataka, když prožívají tu panickou ataku, že můžou vlastně dýcháním zmírnit ty příznaky nebo oddálit. A samozřejmě důležitým naším fyzioterapeutickým prvkem je dotek. Tím dotekem nejenom, že snižujeme svalové napětí, ovlivňujeme bolest, ale je to také jakoby forma komunikace s tím pacientem. On vám musí důvěřovat a často při své práci cítím, jak se mi ti pacienti úplně rozplývají pod těma rukama. Často se pak svěří i s různými problémy. Člověk je tak dokáže pěkně vnímat a můžete jim předávat tím svým způsobem i lásku, nějaké vnímání, přijetí, celkově podporu. Je to opravdu důležitý terapeutický prvek. A pak jsem se dále zaměřovala taky na možnosti fyzioterapie u psychických poruch cíleně podle evidence-based medicine, tedy přímo vlastně podle studií, které jsou dohledatelné. A zjistila jsem, že jsou ty studie zejména zaměřeny na úzkostné poruchy. Je to dáno tím, že my tou fyzioterapií právě můžeme nejvíce ovlivnit ty úzkostné příznaky, právě příznaky úzkosti. A celkově víme, že ta úzkost je součástí většiny duševních poruch. Najdeme ji hlavně jako příznak onemocnění úzkostného spektra u těch neurotických poruch, ale také u schizofrenních poruch, afektivních poruch. A v běžném životě se s ní můžeme setkávat i ve skryté podobě. Ve formě obranných mechanismů, jako jsou kompenzace, zabezpečování, vyhýbavost, somatizace. To u našich pacientů můžeme taky často prohlédnout. A fixace těch obranných mechanismů vede k prohlubování maladaptivity a až k chronifikaci úzkostí, což je pro nás nepřijatelné. A v těch studiích je nejvíce propracována panická porucha, potom generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha. U té panické poruchy tam vlastně nejdůležitější jsou ta dechová cvičení, kterých vlastně je těch studií nejvíc. Tam početně je opravdu největší počet studií pro dechová cvičení. Také se využívají interoceptivní expozice, což je velmi zajímavé. Když jsem mluvila o vlastně obecně o té panické poruše, o těch dechových cvičení, tak to je podobné. kdy pacient vlastně, pacientovi vyvoláváme nadměrnou fyzickou aktivitou tělesné příznaky, které jsou shodné s těmi, které pacient právě využívá, které pacient prožívá u té panické ataky. A tím pádem, že když pacient zjistí, že při pohybu se vyvolávají podobné tělesné příznaky, tak on je začne vnímat jako fyziologické, jako přirozené. A to je hrozně důležité při té terapii. Dále také aerobní cvičení, na to je spousta studií, anaerobní cvičení a relaxační metody. Co se týká té generalizované úzkostné poruchy, tam opět relaxační techniky, aerobní cvičení, pak tam je zajímavé vlastně propojení kinezioterapie a KBT, to má obrovský význam, to popisují v mnoha studiích a také můžeme využívat jógu a meditaci. A u té obsedantní kompulsivní poruchy, kromě těch relaxačních metod aerobního cvičení, zase kombinace kinezioterapie a KBT, jsou právě ty zmiňované Alexandrova metoda a Feldenkraisova metoda, které, jak už jsem říkala, nám vlastně toho pacienta pomáhají odvést od těch obsesí, od těch nutkavých myšlenek. Ale proto ještě není dostatek studií, toto ještě nebylo dostatečně úplně probádáno. A teď bych se chtěla zaměřit na velmi zajímavé téma, což je psychosomatická symbolika ve fyzioterapii, protože to naše tělo k nám různě promlouvá. Promlouvá nám k nám přes ty problémy pohybového aparátu, přes to naše onemocnění a mnohdy se do toho prolínají právě nějaké třeba psychické problémy nebo nějaké situace, které prožíváme v tom životě. A je důležité, ať trošičku k tomu přihlédneme, ať víme prostě, že to může mít vliv u toho onemocnění. Celkově páteř je symbolikou opory a dynamiky, stability a pružnosti. Ona musí být vlastně pružná, pohyblivá ve všech směrech, ale taky pevná. Ona nám drží posturu, držení těla. A poruchy držení těla vlastně vyjadřují i psychický postoj jedince. To víte sami z praxe, když vidíte pacienta, jak k vám přichází, tak jestli přichází zhrbený, jestli má rovné postavení těla, mluví to i o té jeho psychické stránce. A celkově poruchy držení těla ve smyslu nestability té páteře znamenají, že, nebo můžou znamenat, že v tom životě chybí opora, zázemí. Ale nebo také, když páteř tuhne třeba u Bechtěreva, ti pacienti vlastně můžou se nadměrně fixovat ve svých postojích v tom životě. Můžou být takový strnulí, třeba konzervativní. A obratle a meziobratlové ploténky, to je časté téma. Obratel představuje v symbolice mužský princip, meziobratlová ploténka ženský princip a výhřez meziobratlové ploténky to všichni známe. Znamená, že si toho klademe na sebe moc, na svá bedra, znamená to nadměrnou psychickou i fyzickou zátěž. A také zajímavé, že tam může znamenat i vlastně při komplexu méněcenosti můžeme nacházet u pacientů také výhřezy plotének. A kosti, ty jsou symbolikou stability, pevnosti, vápenatění může znamenat strnulost v tom životě, snížená pohyblivost je také spojena se sníženou duševní činností a zlomeniny, úrazy kostí, to je velmi zajímavé. To znamená, že se nám láme v životě nějaká situace, která se prožila, zlom v dosavadní situaci i konec nějaké určité vývojové etapy v tom životě. Bolesti hlavy. Hlava je místo rozvahy, rozumu, myšlení. A bolesti hlavy vznikají, když je většinou pacient pod tlakem. Taky často u pacientů, kteří jsou ctižádostiví, perfekcionističtí. A znamená to často, že zanedbáváme nějak citovou stránku. Výrazně se orientujeme na rozum, a nebo třeba nemůžeme vyřešit náročná témata, tak pořád nad tím přemýšlíme ve své hlavě. A také často autoři uvádějí problémy se sexualitou. Dýchání, o tom už jsem hodně mluvila, konkrétně plíce znamenají kontakt, komunikaci a svobodu. Typickým psychosomatickým onemocněním, jak víte, je právě astma bronchiale, které souvisí hodně s extrémní závislostí na matce. Většinou tam je nějaký problematický vztah matky a dítěte, většinou to postihuje právě už děti v nižším věku. Znamená to taky touha po svobodě, odpor vůči kontaktu, ale také neschopnost nasytit se lásky, ale také ji dávat. To je velmi zajímavé. A nyní bych se chtěla zaměřit na fyzioterapeutickou péči v naší psychiatrické léčebně Štenberg, což je pro mě úplně nejoblíbenější téma. kdy z historie jsem našla vlastně první dochované zmínky ze 40. let 20. století, že už tehdy vlastně jsme využívali v léčebně rehabilitaci při léčbě těch psychiatrických pacientů. Už jsme měli léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii i jakoby počátky ergoterapie a kulturní terapie. A v roce 1985 vznikl dokonce samostatný rehabilitační primariát, který měl úsek léčby fyzikální terapie i léčebné tělesné výchovy. V tom samém roce taky došlo k rozsáhlým rekonstrukcím právě té fyzikální terapie a vodoléčby. A nyní máme nově zrekonstruovanou budovu rehabilitace z dubna 2017. To nás hrozně těší, protože můžeme pracovat s moderním vybavením pro ještě efektivnější práci nejenom těch psychiatrických hospitalizovaných pacientů, ale i ambulantních pacientů a snažíme se právě využívat ty nejnovější fyzioterapeutické metody a postupy. A ráda bych vám ukázala fotogalerii, ráda bych vám ukázala fotografie, jak naše budova rehabilitace vypadala vlastně před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Tady vidíte budovu rehabilitace zepředu. Tady pak zezadu, tam pacienti mají vlastně hlavní vchod, kudy k nám přicházejí. Ono se to značně změnilo, kromě teda ročního období. Tady můžete vidět prostory recepce, ono už je to celkově modernější pro ty pacienty, mnohem třeba jednodušší, komfortnější, tak aby se u nás cítili vlastně úplně co nejlépe. Tady prostory vlastně před vodoléčbou, kdy pacienti se dříve převlékali vlastně za plentou, jenom na židličce, nyní mají vlastní kabinky, skříňky. A tady ty prostory vodoléčby jsou zajímavé, máme perličkové koupele, přísadovou koupel, vanu vlastně pro podvodní masáže. Také vlastně využíváme kinezioterapii přímo s hydroterapií, cvičení pro pacienty v bazénu, taky velmi oblíbená procedura. Také vidíte místnost pro aplikaci zábalu, parafínu. Dále z té fyzikální terapie ještě prostory třeba elektroterapie, když mají třeba uzavřené kabinky, dříve to bylo jenom odděleno závěsy, že ti pacienti opravdu se u nás cítí lépe, mají větší soukromí, to je hodně důležité. Prostory magnetoterapie, opět třeba vidíte polohovatelná lehátka, to je i pro mě jako fyzioterapeuta hrozně důležité, ať si pacienta můžeme opravdu napolohovat do polohy, které chceme, abychom mohli správně aplikovat i třeba tu magnetoterapii. A prostory tělocvičny, máme 3 individuální tělocvičny, pak má šéf vlastně tělocvičnu se speciálním stolem pro Vojtovu terapii, kde aplikujeme Vojtovu terapii zejména na dospělých pacientech. A pak máme jednu velkou posilovnu a tělocvičnu, která vypadá jako zrcadlový sál, takže si tam krásně pohlídám pacienty, jestli mi cvičí správně. Tak a na závěr bych chtěla říct, že opravdu ten fyzioterapeut je důležitou součástí toho týmu, vlastně v péči o toho psychosomatického pacienta a jsem opravdu ráda, že vlastně v naší léčebně ti pacienti jsou toho důkazem, že mi při cvičení dodávají neustále radost a tu zpětnou vazbu. Oni odcházejí z toho cvičení prostě šťastní, uvolnění a to je pro mě obrovské zadosti učinění při té práci. Děkuji za pozornost.